Ny epistily faharoa ho an'ny Tesalônianina. Tesalônianina faharoa toko voalohany. Fampidirana. Tesalônianina faharoa toko voalohany, ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Paoly sy Silasy ary Timoty mamangy ny fiangonan'i Tesalônianina izay ao amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo rahalahy, fa mahamendrika izany satria mitombo fatratra ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra, ka reharehan'ny tenanay ianareo eny amin'ny fiangonan'Andriamanitra noho ny faharetanareo sy ny finoanareo amin'ny fanenjehana rehetra izay manjoanareo sy ny fahoriana izay aretanareo. Fampiononana noho ny fanenjehana. Tesalônianina faharoa toko voalohany, ny andininy fahadimy hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Famantarana ny fitsarana marin'Andriamanitra izany mba hatao ho mendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, sady izany koa no iaretanareo. Fa zavatra marina amin'Andriamanitra ny hamaly fahoriana izay mampahory ianareo, ary ny hanome fitsaharana anareo izay ampahoriana kosa mba amin'ny tenanay, raha iseho Jesosy Tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjelin'ny heriny, amin'ny afo midedadeda hamaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsarany Jesosy Tompontsika, dia olona izay hiharan'ny famaliana marina dia fahaverezana mandrakizay avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo sy ny voninahitry ny heriny, raha tonga izy mba hankalazaina eo amin'ny olon'ny masina sy higagana eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro izany, satria ninona ny fanambaranay taminareo. Ary izany no angatahinay mandrakarivany aminareo mba hataon'Andriamanitsika ho mendrika ny fiantsoana ianareo, ary ho tanterahiny amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana, mba hankalazaina ao aminareo ny anaran'i Jesosy Tompontsika, ary ianareo ao amin'ny kosa araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy Tompo.